Tere taas, hea Nõmmeraadio kuulaja. Olen Raik Saart ja tahan teile rääkida seegi kord oma lugemiselamustest. Möödunud aastal täitus 100 aastat esimese maailmasõja algusest. Suur sõda, mille aktiivne vorm kestis 1918. aasta novembrini ja läks siis nii-öelda vaheajale, et jätkuda 1939. aastal teise vaatusena. Ja mulle isiklikult tundub, et teine maailmasõda ei ole veel kaugeltki lõppenud. Esimese ja teise maailmasõja tagajärjed on meil endiselt paljudel hinges. Need on siiani võimumänguritel aktuaalse poliitika üheks komponentiks. Võtame kas või meie suhtumise Eesti-Vene piirilepingusse. Vastakaid mõtteid on see esile kutsunud 1920. aasta Tartus sõlmitud rahuleping Venemaaga. Siis tuli 1939. aasta baaside leping. Vaatamata sellele, et aega on palju möödunud, jäävad need ammused sündmused tänapäevani poliitiliselt tundlikeks. Meie näeme neis lepingutes üht, vastaspool teist aspekti. Kas on võimalik, et kunagi võiksime öelda, et nüüd on kõik erimeelsused lahendatud ja saadud koos meel? Ilmselt mitte veel nii pea. Liiga palju rahva hulgas on mälestusi, mis ei võimalda vastu võtta kaalutud otsuseid. Ikka tunneb keegi end puudutana, ikka paiskuvad esile emotsioonid. Minu seekordne jutt viiteid tagasi sündmuste juurde, mis said alguse juba 19. sajandi lõpul või veel varajasemasse aega. Sõjad, revolutsioonid, mässud, terroriteod, rahvuslus ja internatsionalism, suur raha, poliitilised ambitsioonid, rahvus ja klassi viha, kõik need sotsiaalsed ja majandusvõitluse tegurid, mis suured ülemaailmseid konfliktid lahti pääsid, on tänagi aktuaalsed. Kutsungi teid nüüd hea kuulaja tagasi nende aegade taha, nendest sündmustest kuulama. Võib-olla suudame siis paremini mõista neid probleeme, mis siiani Euroopa, eriti selle idaosa rahvaste elus, märgatavat rolli mängivad. Erru läinud ajutise valitsusasemel moodustati 5-liikmeline direktoorium, mille esimeheks sai Kerenski. 1. septembril 1917 kuulutati välja Venema vabariik. Seda, et riigist oli vabariik saanud, ei pandud isegi tähele. Kerenski võttis endale asutava kogu õigused. Ainult temal oli nüüd õigus määrata riigi edaspidine valitsemisvorm. Selleks, et võim oleks täielik, määrab Kerenski ennast ka sõjavägede kõrgemaks ülemjuhatajaks. Armeed hakatakse puhastama kontrrevolutsioonist elementist, see tähendab kindralitest ja vanemast ohvitserkoosseisust. Asemele pidid asuma poliitilised ausad isikud, need, kellel olid kontaktid sõjaväelaste organisatsioonidega. Alati on ideed realiseerunud, nii näiteks selle sama kolmanda ratsave korpuse, mida juhtis hukkund kindral Krõmpski, selle korpuse uuteks komandööriks määrati üheaegsel 2 kindralit. Kindral Krasnov ja kindral Vrangel. Nii palju oli segadust siis. Vrangelile selgitati, et korpust hakkab juhtima poliitilistes kriteeriumites tulenevalt kindral Krasnov. Kuna korpus paiknes pealinna ümbruses, siis võeti vastu otsus saata see Petrogradis kaugemale, Pihkvasse. Korpus allutati põhjarinda vägede juhile Tšeremissovile, kes oli bolševike poolehoidja. Pealinna ei jäänud enam ajutsele valitsusele kuulekaid vägesid. Isegi Talvepalee, kus oli valitsuse residents, sealgi ei olnud enam reaalset kaitset. Seda valvasid poisikestest junkrud ja naistest koostatud pataljon. Kasakad keeldusid Kerenskit kaitsemast. Seda ei teinud ka ohvitseride täienduskoolitusel või ümberõppel olevad tuhanded ohvitserid. Kõigil oli üks kõik, mis Venemal võimus saab. Enne oktoobripööret lahkub Kerenski pealinnast. Väidetavalt lubas ta Petrogradi suunduvatele vägedele vastu minna. Nii et ministrid jäid ilma juhita, oodates kannatlikult teateid linnast lahkunud peaministrilt. Kerenski sõitis Pihkvasse Krasnovi juurde. Ainult, et korpust kui väekoondist enam ei olnud. See oli laiali paigutatud pealinnas kaugemale. Üks polk seisis Lappenrannas, teine Viiburis ja kolmas Helsingis. Selge, et sellise jõu kokku kogumine neis tingimustes ei olnud enam võimelik. Ilmselt Krasnov üritas veel midagi, ent rinde juhataja Tšeremissov soovitas kindral mitte midagi ette võtta ja jääda Ostrovisse, kuna ajutist valitsust enam ei ole. Siiski liikus Krasnov koos 900 kasakuga Petrogradi peale. Ta lootis, et pealinna garnison toetab teda. Revolutsioon on hädaohus, karjusid enamlaste lendlehed. Esimesed kokkupõrked Petrogradi eeslinnas näitasid, et Vene sõdurid ei taha üksteist tulistada. Jõud olid ebavõrdsed. Tsarskoe selos Krasnov enam edasi ei saanud. Olukorda sekkusid prantslaste esindajad, kindral Nisseli näol. Mingi tabi prantsuse kindral kasakatel ei pakkunud. Pigem oli kõne all Kerenskile põgenemiseks võimaluste loomine. Nisseli lahkumisel kadus ka Kerenski, määrates lagunenud Vene armee üldjuhatajaks nüüd Krasnovi. Ta jättis veel ühe teate, kuhu oli kirjutanud, et paneb 1. novembrist maha ajutise valitsuse juhi volitused. Aga ajutine valitsus istus selle ajal juba Lenini korralduse alusel üksmeelselt Peeter Pauli kindluses. Niisiis ei olnudki enam Venemaal legitiimset võimu. See oli üle läinud vägivaldsel teel võimu võtnud bolševikele. Bolševikud võtsid võimu üle ka teistes linnades. Viimaste ajutist valitsus kaitsta püüdnud kindralite saatus kujunuks ka traagiliseks. 13. aprilli 1918 hukkub kindral Kornilov ja Katariinogradi all võideldes vabatahtliku armee ridades. Peale valgete taganemist kaevatakse hukkunud kindral hauast välja. See viiakse Jekaterinogradi, teise nimega me teadsime teda ka tükkaga, aga Krasnodarina. Riietatakse laip rahva juuresolekul paljaks, mõnitatakse, rajutakse tükkideks, määritakse tõrvaga, mässitakse õlgedesse ja süüdatakse põlema. Kindral Krasnov jääb kodusõja lahingutes terveks, ent peale teist maailmasõja lõppu annavad lääneliitlased ta Nõukogude Liidule välja. Ta puuakse 17. jaanuaril 1947. aastal Lefortovo vanglas. Niisiis Venemal on võimul bolševikud ja algab aastaid kesnud kohutav kodusõda. Esimeseks vasturevolutsiooni korraldajaks see Venema sõjavägede peakorteri staabiülem kindral Aleksejev. Juba 15. novembril 1917. aastal Novotserkaskis, mis on Doni kasakate pealinn, asus ta organiseerima vabatahtliku valgete armeed. Eriti arvukaks ei kujunud, ent bolševike vastu võidelda soovisid paljud ofitserid, löögiüksustes teeninud sõdurid, junkrud, Georgi ristide kavaleerid. Ühesõnaga tsaari armee liiti kuulunud võitlejad. Doni alad olid kasakate maad ja kasakate hulgas oli kinnistanud idee teenida usku, tsaari ja isamaad. Siit oli võimalik värvata sõdima kümneid tuhandeid hästi välja õpetatud ja lahingukarrastusega mehi. Nõukogud ei olnud veel 1918. aasta aluseks sinna jõudnud. Selle piirkonna ataman, kindral Kaledin, toetas vabatahtlik armee loomist ja oli vastu enamlaste riigipöördele. 28. novembril kuulutas Kaledin välja Dooni äärsete maade iseseisvuse, kuni ülemaalise enamuse poolt tunnustatud riigi taaskehtestamiseni. Paraku kindral Kaledini otsused ei leidnud lihtkasakate toetust. Rindelt naasnud sõdurid ei tahnud midagi kuulda uutest sõjakäikudest ja läksid kodudesse laiali. Donima piire ei kaitsma ainult väikes arvulised partisanisalgad. Peagi liitusid nendega vabatahtlik armee allüksused. Vabatahtlike armee juhiks sai meil juba varasemast tuttav kindral Kornilov. Toni ääres moodustati ka ajutine valitsus Toni tsiviilnõukogu. Seda juhtisidki kindralid Aleksejev, Kornilov ja Kaledin. 1918. aasta kevadel pidid valged Toni äärest minema. 17. detsembril surusid vabatahtlikud ja Kaledini kasakad maha enamlaste ülestõusu Rostovis. Ent neid hakkas põhja poolt tugevalt suruma punaarmee üksused, kes oli saadetud Toni äärde Keskvenemalt. Punaste tegevus leidis toetust lihtkasakate hulgast, kes hakkasid massiliselt uue võimu poole üle minema. 24. jaanuaril 1918 otsustas nõukogude poole läinud kasakate üldkoosolek, et Ataman Kaledini valitsus on lõpetatud. Valged vabatahtlikud püüdsid veel kaitsta Taganrogi ja Rostovi pojale tungivate punaste eest. Neid juhtis tsaariarmee lipnik Siivers. Ei suutnud vabatahtlikud punaste peale tungi tagasi lüüa ja 22. veebruaril jätsid nad Rostovi maha. Kindral Kaledin, olles pettunud kasakate üleminekust punaste poole, lasi ennast maha. Vabatahtlikud liikusid mööda talvisteppi Kuubani Põhja-Kaukaasia poole. Lahingud külm ning kaotustes tekkinud apaatia vähendes valgete ridu tunduvalt. Neid jäi püsside alla 3000 inimese ringis, enamus ohvitserid. Ka valged kasakad, nii palju kui neid siis oli, läksid Tonimalt ära. Nüüd juhatas neid valged kasakaid siis kindral Popov. Punased võtsid 12. veebruaril Novotšerkaski. Kaledin asemel astunud kindral Nazarov jäi enamlaste kätte ja ta hukati. Kuubanimaal peetud ühes lahingus hukkus ka siis nende juht kindral Kornilov. Vaenlase mürsk tabas maja, milles oli valgete staap. Kornilovi asemel sai nüüd vabatahtlik armee juhiks kindral Denikin. Kuna ka Kuubanimaal valgetel midagi eriti õnnestunud, pöördusin nad tagasi Tonimaale. Seal olid asjalood nüüdseks muutunud. Mäletavasti lõppisid 1918. aasta märtsis Brest-Litovskis läbirääkised Saksa keiserriigi ja Vene enamlaste valitsuse vahel sõjategevuse lõpetamise lepinguga. Saksad kasutasid aega, mida enamlased vaidlustele pühendasid ratsionaalselt. Nad suunasid oma väed, aga sakslas oli ikka 59 diviisi kokku 300 000 võitlejaga, vallutama sisuliselt venelaste poolt kaitseta jäänud territooriume. Peagi jõudsid nad ka Toni alla, aladele. Samal ajal alustas taga Kaukaasias edasitungiga Türgi väed. Kasakate hulgas levis protestiliikumine toiduainete ära võtmise vastu, mida nõukogud sõjakommunismi raames korraldasid. Kasakad valisid uue atamani, kelleks sai nüüd kindral Krasnov, kes oli Saksa orientatsiooniga. See oli sama kindral, kelle Kerenski määras enne oma kadumist olematuks muutunud Vene armee ülemühateks. Nüüd oli siis Krasnov jõudnud Pihkvast Tonimaale. Sakslaste abiga organiseeriti siin uus valge kasakate armee. Vabatahtlik armee, mida juhatas Denikin, pidas lakkumatuid lahinguid punaste vägedega. Sakslaste suhtes hoidsid nad relvastatud neutraliteeti. Denikin hoidis koos oma armee juhtkonnaga Antandi poole. Krasnov koos valgete kasakatega, nagu öeldud, oli saksameelne. Vaatamata erinevatele arusaamadele ja liitlassuhetele ei seganud see Krasnovi andmas Denikinile üle sõjamoona ja varustust, mida ta sai sakslastelt. Juunis puhkesid Kuubanimel mässud nõukogude korra vastu. Denikin otsustas ette võtta uue sõjaretke sinna. Oma põhjapiiri ei pidanud enam kartma, seda katsid Krasnovi valged kasakad. Kuubanimaal puhkesid punaste ja valgete vähel ägedad lahingud. Need muutusid koheselt sellisteks, kus vange ei võetud. Vastaspoole vangi langenu tapeti kohe. Lõpuks suutsid Denikini väed lüüa puruks punakasaka Sorokini juhitud väed, mis taganesid Volga aladele. Stavropoli maadel läbi viidud mobilatsiooni tagajärjel võeti vabatahtlikus armees lippude alla 82 000 tääki ja 12 000 saablit. Ka endised punaväelasi lubati nüüd vabatahtliku armeega liituda. 1917. kuni 1918. aasta talven sõdis sakslaste vastu Tšehhide ja Slovakkides vangidest moodustatud korpus. See koosnes kahest lahingdiviisist ja tagavarabrigaadist. Venema rahvakomissaride nõukogu lubas neil Venemalt lahkuda, esialgu Prantsusmaale, kuna korpus kuulutati Prantsuse armee osaks. Lahkumine pidi toimuma läbi Kaug-Ida, läbi Vladivostoki sadama. Lühemad teed nad kasutada ei saanud, kuna sellisel juhul oleks nad pidanud murma läbi Saksa või Austria-Ungari rinde, mis aga oli võimatu. Saanud Lenini valitsusel loa, asusid siis Tšehhi korpuslased liikuma läbi Venema Kaug-Ida suunas. Seega siis asusid ligi 7000 kilomeetrilisel reisile. Pensa oblastist Vladivostokki. 2. mail 1918 otsustasi Antandi sõjanõukogu, et see Tšehhide korpus võib endale võtta uue idarinde funktsioonid. Ja samas on teda otstarbekas kasutada ka bolševike vastasel võitlusel. Sellest teada saanud otsustas Trotski Tšehhi korpuselt üldse relvad ära võtta. Nüüd juhtus nii, et korpuse juhtkond sai selles korraldusest teada ning häälestas kogu korpuse nõukogude vastu. Liitlastest sai hetkega vaelane. Tšehhid võtsid jõuga raute ja šelonid ning hakkasid liikuma itta, purustades ja hävitades samaaegselt kõik punaste garnisonid ja väeosad, kes neil ette jäid. Kuna korpus oli laiali mitmes kohas Venemal, siis oli nende osade koordineerimine esialgu üsna tülikas. Ent 25-26. Mail alus see Tšehhid üheaegselt oma plaani realiseerimist. Tšehhid läksid rünnakule nelja operatiivse grupina. Volga-äärset gruppi juhtis Tšatšek, Tšeljabelski gruppi Vojtsehovski, Siberi gruppi Kaida ja Vladivostokki, siis seda gruppi kindral leitnant Dietrich. Juuli alguseks suutsid Tšehhid võtta oma kontrolli alla kogu Siberi raudteliini võrgu. Kaasanis said nad oma kätega osa Vene Föderatsiooni kulla tagavarast. Midagi sellest andsid nad hiljem üle Koltšakile, aga suurem osa selles kullavaru saatusest on siiani selgusetu. Tšehhide tegevus aktiviseeris kohalike enamlaste vastaseid. Moodustusid piirkondlikud omavalitsused, loodi oma relvastatud üksusi. Punaste rinnet ehk siis idarinnet juhtis vasakesseer alampolkovnik Muravjov. Kuna Moskvas alustati esseerid arreteerimistega, siis otsustas Muravjov vastase poole lihtsalt üle joosta, ergutades punaväelasi mässule. Vot selline komandör oli Muravjov. Ent järgmisel päeval lasti ta Simbirski kohaliku nõukogu hoones maha. Punased asusid oma sõjalist võimekust tõsma ning juba septembris vallutasid nad Kaasani ja Simbirski. Sellises keerulis olukorras võttis 18. novembril Vene valgekaartlaste sõjajõudude üldjuhtimise enda peale admiral Koltšak. Tema ametinimetuseks sai Vene kõrgeim valitseja. Kummalise võitu kõlav, aga ilmselt midagi paremat ei suudatud ka välja mõelda või kokku leppida. Ida-alade kasakond oli ka nõukogude vastu. Arvatakse, et esimesena tõstis vastuakku lipu juba 8. novembril 1917 Orenburgi kasakate ataman Tutov. Edasi tulid juba erinevad atamanid Uraalidest Amuurideni välja. Nõukogude valitsus vastas üldmobilisatsiooniga. Püsside alla kutsuti kõik mehed 18. kuni 40. eluaastani. Punaarmee isikkoosseis kasvas kiiresti ja oli kodusõja lõpuks 6,4 miljonit meest. 5. septembri 1918 rahvakomissarite nõukogu kuulutas välja punase terrori. See olevat vastuseks nõnda nimetud valgele terrorile, mille ohvriks langesid juhtivad enamlased. Enamuse küll nendest rünnakutest enamlaste vastu panid toimes seerid. Nii et põhjus massilisteks hukkamisteks oli tekitatud. Punaterror on omaette teema ja selles ülevaatus sellel peatada lihtsalt ei jõua. 17. juulil 1919 lasti vastavalt Lenini korraldusele Jekaterinburgis maha Vene viimane tsaar Nikolai II koos perekonna ja tema juurde jäänud kaaskonnaga. Uuralites hukati kõik bolševiki kätte jäänud suurvürstid Romanovite dünastiast. Vene impeerium lagunes piiriäärsete rahvaste iseseisvumistega. 1918. aastal teatasid oma iseseisvumisest Gruusia, Armeenia, Azerbaidžaan. Võimule tulid rahvuslikult meelestatud valitsuses. Ukrainas seevastu langes hetman kindralleitnant Skorobatski valitsus, kes kaotas sakslaste usalduse. Uueks juhiks sai Ukraina rahvavabariigi juht Petliura. Aga sellest ma ka teile rääkisin Ukraina sündmuste kirjeldamisel. 1918. aasta detsembris saatis Prantsusmaa oma ekspeditsiooniväed Odessasse. Nendeks vägedeks olid siis kaks prantsuse diviisi ja üks kreeklastest moodustatud pooldiviis. Lõuna-Venemaal saavutas edu Denikini vabatahtlik armee, mis suutis Põhja-Kaukaasiast välja tõrjuda 150 000 mehelise punaarmee. Veebruaris tuli aga Denikinil tegemist teha Gruusiaga. Grusiinid olid relvajõul laiali ajanud Abhaasia rahvusliku nõukogu ning vallutasid lisaks Abhaasiale ka osa Venema territooriumist, sealhulgas Sotši ja Adleri. Vene vabatahtlik armee saanud toetus kohalikelt armeenlastelt, sundisid neis linnades grusiinide garnisoonidel relvad maha panema. Hea raadiokuulaja, mida sa arvad, kas ajaloost on inimestel midagi õppida? Sajand tagasi murdsid grusiinid abhaaslasi ja ei tahtnud midagi kuulata abhaaslaste ise olemisest. 21. sajandil kordus kõik taas ja jälle. Jälle naabrirahvaste vahel verevalamine. Kahtlen, et sellise ajaloolise koorma puhul ei saa need rahvad kunagi ühe riigi koosseisus heade naabritena elada. 1919. aasta kevadel ühinesid Lõuna-Venemaal siiani omaette võidelnud neli valget armeed, lõpuks siis ühtse ülemjuhataja kindral Denikini alla. Samas tuleb tõdeda, et ka valgete relva vastupanu ei suudetud kunagi koordineerida ning nende tegevus jäi kuni kodusõja lõpuni hajutatuks. Lahinguid peeti pikki raudteliine. See andis suurema tõhususe sõjavägede liikumisele ja varustuse vedamisele. Teed Venemaal olid siis võimatult viletsad ja on vist seda siiani. Sestap ei saanud raudtest eriti kaugele minna. 1919. aasta märtsis asus Koltšaki armee üldpeale tungile. Punaarmee taganes või isegi põgenes kõikidel rindelõikudel. Koltšak oli suutnud viia oma armee arvukuse 400 000 meheni. Üldse arvatakse, et sel aastal oli valgete sõjameeste arv ületanud 550 000 mehe piiri. Venemaal olid tegevad veel ka lääneliitlaste sõjajõud, ekspeditsiooni jõud siis, kes olid saadetud Venemaale. Ja nendega kokku oli siis nii-öelda valgete ideede eest võitlemas 680 000 meest. Punaarmee oli aga muutunud juba massiarmeeks ning neid oli püssidel üle 2 miljoni mehe. 1919. aasta lõpus aga 4 miljonit võitlejat.
Aitäh! Raik Saart!